Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Karalius Erodas pradėjo persekioti kai kuriuos bažnyčios žmonės. Jis nukirsdino Jokūbą, Jono brolį. Pamatęs, jog tai patinka žydams, įsakė suimti ir Petrą. Buvo neraugintos duonos dienos. Suėmęs Petrą, įmesdino jį į kalėjimą ir pavedė saugoti keturgubai sargybai po 4 kareivius. Po Velykų ketino išduoti į minį. Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia karštai meldėsi už jį Dievui. Paskutinę naktį prieš Erodui išduodant Petrą, tasai, sukaustytas 2 grandinėmis, miegojo tarp 2 kareivių. Prie durų sargybiniai ėjo sargyba. Staiga ten atsirado viešpatės angelas ir kamera nutvieskė šviesa. Jis sudavė Petrui šoną ir žadindamas tarė: kelkis greičiau. Ir nukrito jam grandinės nuo rankų. Angelas kalbėjo toliau: susijuosk ir apsiauk sandalus. Jis taip ir padarė. Angelas tęsė: užsimesk apsiaustą ir eik paskui mane. Išėjęs Petras sekė paskui jį. Tik jis nesuvokė, ar angelo veiksmai tikri, jis tarėsi matas regėjimą. Šitaip jiedu praėjo pro pirmą ir antrą sargybą ir prisiartino prie geležinių vartų į miestą. Vartai savaime atsidarė. Išėję pro juos, jie leidosi tolin viena gatve. Staiga šalia ėjęs angelas nuo jo pasitraukė. Petras atsipeikėjęs tarė: dabar tikrai žinau, kad viešpats atsintė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios kėslų. Tai Dievo žodis. Viešpats išvaduoja mane iš baisybių. Aš visuomet viešpatį gerbsiu, mano burna šlovins jį nuolat. Viešpačiu mano siela didžiuojas, lai nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. Viešpats išvaduoja mane iš baisybių. Su manimi visi šlovinkit viešpatį, aukštinkim viešpatės vardą kaip vienas. Viešpatės ieškau, jis atsiliepia ir išvaduoja mane iš baisybių. Viešpats išvaduoja mane iš baisybių. Žvelkite jį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Viešpats išvaduoja mane iš baisybių. Viešpatės angelas pylimu apjuose dievų baimingų žmonės. Juos iš nelaimės vaduoja, patirinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. Viešpats išvaduoja mane iš baisybių. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus 2 laiško Timotiejui. Brangusis, aš jau esu atnašaujamas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos viešpats, teisingasis teisėjas, ir ne tik man, bet ir visiems, kurie su meilė laukia jo pasirodant. Paskubėk veikiai atvykti pas mane. Viešpats buvo su manimi ir mane sustiprino, kad toliau skelbčiau evangeliją ir visos tautos ją išgirstų. Jis mane ištraukė iš liūto nasrų. Viešpats mane vėl ištrauks iš visų piktų kėslų ir išgelbės, paimdamas į savo dangaus karalystę. Jam garbė per amžių amžius. Amen. Tai Dievo žodis. Alleluja, 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 alleluja. Tu esi Petras, uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Matą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius: kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Jie atsakė: vieni Jono Krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų, ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė: o ko jūs mane laikote? Tada Petras prabilo: tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė: palaimintas esi Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus. Ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Birželio 29 dieną bažnyčia švenčia šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių. Ir evangelinis tekstas mums kalba labai svarbią žinią apie Petro išpažinimą ir jam duotą Jėzaus pažadą. Sena mus nukelia labai toli nuo Jeruzalės, į Pilipo Cezarėjos apylinkes, kur maždaug yra atstumas nuo Jeruzalės apie 200 km. Nuo Galilėjos apie 60 km. Ten buvo Jordano šaltinis. Tetrarchas Erodas Pilypas pastatė miestą ir pavadino Cezarėją, Cezario Augusto Oktaviano garbei. Pastatė ir šventyklą Cezario garbei. Tradiciškai miestas vadinosi Panes, nuo dievaičio Pano, kurio kultas buvo garbinamas 14 vietų. Panas kilęs iš graikiško žodžio pan, tai yra visi. Taigi Jėzus keliauja į Pilypo Cezarėjos apylinkes, atitolsta labai toli nuo Jeruzalės ir nuo Galilėjos. Ir čia įvyksta tas lūžis, mokinių lūžis, kada Jėzus mokiniams užduoda esminį klausimą. Bet evangelistas Matas, kuris aprašo šitą istoriją, jisai pabrėžia, kad tai vyksta Pilypo Cezarėjos apylinkėse. Taip pat ir Morkus apie tai kalba. Taip pat sako, Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Sinoptinės evangelijos apie šį įvykį labai aiškiai kalba. Mato evangelija kalba plačiausiai. Visų pirma, tai pabrėžiama, kad tai yra istorinis įvykis. Tai nėra kažkoksai tai perifrazė ar tai kažkokia tai perkeltinė prasme pateiktas išminties pasakojimas. Tai yra istorinis įvykis. Pabrėžiama, kad Jėzus yra istorinis asmuo, pabrėžiama taip pat, kad jo mokiniai taip pat buvo istoriniai žmonės, apaštalai. 13 eilutė 16 skyriaus prasideda ta teritorinė arba vietos apibraiža. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jėzus tarytum, norėdamas sužinoti mokinių tą tikėjimo jau kondiciją arba mokinių jau tikėjimo tokį balansą, jisai visų pirma neklausia, ar jūs mane tikite, kad aš esu Mesijas, arba ar jūs tikite, kad aš esu Dievo sūnus, bet jisai tarytum apeina ratu, apeina iš šono ir klausia pas mokinius, kas sako žmonės yra sūnus žmogaus. Toks yra pažodinis vertimas, gramatinė forma tai yra galininkas su bendratimi ir vertėjai visi turi su šitu sakiniu didelių problemų, kiekvienas verčia savaip, bet gramatinė forma nusako, kad tai yra galininkas su bendratimi, kuris labai dažnai naudojamas klasikinėje graikų kalboje. Jėzus iš tikrųjų pabrėžė du dalykus. Klausimo pradžioje. Visų pirma, klausia mokinių žmonių nuomonės ir pastato į tokią pirmą vietą tą terminą žmogaus sūnus. Jėzaus kalboje žmogaus sūnus čia turime omenyje pranašo Danieliaus knygą. Tai yra toksai mįslingas, enigmatinis personažas, kuris visada yra tarytum dievo tarpininkus, tarytum sėdintis šalia Dievo sosto. Tai yra kažkas tai tokio enigmatinio. Ir Jėzus save dažnai vadina žmogaus sūnumi. Vadinasi, tuo, kuris turi ir žmogiškai, ir dieviškai prigimti. Mokiniai atsakė, vieni Jonų krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų, ar dar kurių iš pranašų. Čia irgi labai įdomus šitos 14 eilutės vertimas, mes galime pasakyti netgi su tokiu prieštaravimu. Taigi jie atsakė, vieni Joną krikštytoją, kiti Elyją, o priešingi Jeremiją arba vieną iš pranašų. Mes matome iš tikrųjų Jėzaus tikėjimo augimą. Mokiniai, kurie esti su Jėzumi, jie tarytum duoda ataskaitą Jėzui, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų arba ką jie mato Jėzuje Kristuje. Ir mes matome, kad žmonės Jėzų laiko pranašu. Ir tai yra toksai labai svarbus žingsnis. Nes pačioje pradžioje, kada formuojasi Evangelija, mes jaučiame tą kalbėjimą, kad Jėzų laikė visi pranašu. Ir tai buvo kažkas jau tokio, kažkas tai nepaprasto. Jėzus buvo pranašas. Ir dabar jį lygino vieni su Jonu Krikštytoju, kiti su Eliju, kiti su Jeremiju, ar dar vienu iš pranašų. Tai yra žmonių tikėjimo lygmuo arba žmonių kondicija. Ir tai buvo pirmas Jėzaus klausimas. Sekantis klausimas jau yra adresuotas mokiniams. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Pažodžiui būtų, jūsgi kas aš sakote esu. Ir tuomet Mato Evangelija kalba arba įterpia, kad tai yra apaštalo Petro kalba. Morkus ir Lukas tik tai užsimena vienu žodžiu, kad Petras atsako, tu esi Mesijas. Ir viskas. Ir tada eina sekantį eilutį, tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Lukas užsimena, Jėzus sudraudė juos įsakydamas niekam to nepasakoti. O Matas, jisai šitą diskusiją išplečia, tarytum ištobulina ir išgrinina, kaip pirmosios bažnyčios tikėjimo toksai depozitas. Tai yra labai svarbus tekstas. Jisai yra tolygus, galėtume pasakyti, sekančiam tekstui, kuris toliau seka, atsimainimas ant Taboro kalno. Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tai yra labai svarbus išpažinimas apaštalo Petro, kuris atstovauja visus mokinius. Petras pasako, kad Jėzus yra Mesijas. Tai yra tas, kurio laukė ištisos kartos. Nuo pažado, kuris buvo duotas karaliui Dovydui, praėjo 1000 metų. Štai mokiniai yra tie, kurie mato tuos palaimingus laikus. Ir dėl to Petras sako, tu esi Mesijas. Ir dar prideda, gyvojo Dievo sūnus. Kitos evangelijos apie tai nekalba. Tiek Morkus, tiek Lukas sako, tu esi Mesijas ir taškas. O štai Matas dar pabrėžė, kad tas Mesijas turintis dieviškai prigimti. Tai yra būtent Mato ta stiprioji teologinė pusė. Ir toliau 17 eilutė ir tolimesnės kalba apie makarizmą ir pažadą. Ir tai yra tik tai Mato Evangelijos redakcija. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simono Jonų sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Tas dažnas toksai vartotinas terminas, palaimintas, mes skaitome psalmes, tai ten pastovime, susidurime su tuo terminu, palaimintas esi Dieve, palaimintas, toliau ir taip toliau. Čia mes taip pat sutinkame tą žodį graikišką makarijos. Gal labiau tiktų čia sakyti laimingas esi pažodžiui, bet galima sakyti ir palaimintas. Esi Simonai bar Jona. Tai yra aramėjiškas žodis bar Jona, tai reiškia, kad Simonas yra Jonos sūnus. Ir toliau kalba evangelistas, nes ne kūnas ir kraujas. Sarks kai haima. Kūnas ir kraujas. Graikiškas terminas, kuris turi aišku šaknis hebrajiškas, tai yra hebraizmas, pabrėžiantis žmogaus egzistencijos trapumą, bet iš kitos pusės tai pabrėžiamas taip pat žmogiškumas. Kūnas ir kraujas – tai yra žmogaus konsistencija arba žmogaus substancija. Ir dėl to, kada Jėzus taip pat įsteigė paskutinę vakarienę, jisai palieka tuos du ženklus – tai yra kūno ir kraujo. Tai reiškia, kad tai apima visą žmogiškąją būtį. Žmogus turi dvi substancijas – tai yra kūną ir kraują, iš kurio yra sudarytas kūnas arba tas gyvasis organizmas. Tai štai šitoje vietoje taip pat Jėzus kalba tuo hebraizmu, kuris Evangelijoje pasireiškia. Ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškia. Apreiškia arba galima sakyti atidengia, nes graikiškas žodis apokalipto reiškia apreikšti, atskleisti, leisti pažinti. Vadinasi, nežmogiška prigimtis tau atskleidė arba leido pažinti šitas tikėjimo paslaptis. Bet mano tėvas danguje. Štai parodoma labai svarbi apaštalo Petro tikėjimo patirtis. Kad apaštalas Petras jau yra tame lygmenyje, kad jisai turi santykį su tėvu, kuris apreiškia ir turi labai glaudų santykį su sūnumi, su Jėzumi Kristumi. Ir sekanti eilutė 18 kalba štai šitaip. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tai yra Jėzaus pasakytas Petrui pažadas arba testamentas, kaip mes čia bepavadinsime. Labai išraiškinga eilutė, labai turi gilią prasmę, kiekvienas žodis yra pripildytas labai gilios teologinės prasmės. Pažiūrėkime truputėlį į graikišką į tekstą. Ir ašgi tau sakau, kad tu esi uola. Iš tikrųjų, pažodžiui yra būtent uola, nes graikiškas žodis Petros yra būtent uola. Ir galime mes taip versti, nes graikiškas žodis Petros reiškia uola, apaštalo Petro vardas, turintis aramėjiškas ištakas kefa, akmuo arba uola. Ir pirminiuose Naujojo Testamento raštuose mes sutinkame, kad apaštalas Petras iš tikrųjų vadinamas kefu. Taigi pažodžiui būtų, kad Jėzus sako, tu esi uola. Ir ant tos uolos vertėjai nusprendė pasakyti, kad pastatysiu. Bet iš tikrųjų žodis oikodomeo reiškia įtvirtinsiu. Įtvirtinsiu mano sušauktųjų bendryje. Bažnyčia iš tikrųjų reiškia, eglezija graikiškai reiškia sušauktųjų bendryje. Ir vartai požemio karalystės nenugalės jos. Staptelkėme ties tuo žodžiu įtvirtinsiu. Pastatysiu, įtvirtinsiu. Oikodomeo. Veiksmažodis sudarytas iš daiktavardžio oikos, tai yra namas, ir veiksmažodžio demo, statyti. Turintis reikšmes. Pastatyti namą, statyti, stiprinti, tvirtinti, didinti arba įtvirtinti. Graikiškas žodis oikos namas, jisai turi hebrajų kalboje tris atitikmenis. Pirmas hebrajiškas žodis yra ohel, antras yra hekal ir trečias yra bait. Ir čia iš tikrųjų, kada Jėzus kalba šitus žodžius, turime omenyje antroji Samuelio knyga 7 skyrius 11 eilutė, kur pranašas Natanas karaliui Dovydui duoda Dievo pažadą. Nuo to laiko, kai savo tautai Izraeliui paskyriau teisėjus, aš duosiu tau ramybę nuo visų tavo priešų. Viešpats pareiškia tau, kad jis viešpats padarys tau namus. Ir čia yra panaudotas hebrajiškas žodis būtent bait. Ką reiškia tas žodis bait? Pirminė reiškia tai yra namas, namai, giminė arba dinastija. Toliau gali būti dievo namai, šventovė, šventikla, religinė bendruomenė, karališkoji šeima arba žmogaus vidinis pasaulis. Iš tikrųjų, kada analizuojame šitą 2 Samuelio knygos 7 skyrius 11 eilutę, mes galime čia vartoti arba kad tai yra namai, ir daugelis vertėjų tai naudoja, arba netgi dinastija. Karaliaus Dovido dinastija. Ir jeigu mes kalbėtume apie dinastiją, tai mes tada puikiai suprastume arba suvoktume, kad tai labai įsipildo Jėzaus genealogijoje. Nes kada mes atverčiame Mato Evangeliją 1 skyrių ir skaitome Jėzaus genealogiją, mes sutinkame, kad Jėzus yra kildinamas iš karaliaus Dovido. Ir Jėzus yra tas Mesijas, kuris yra kilęs iš Dovido, o Dovidui buvo Dievo duotas pažadas, kad jo dinastija bus amžina. Sekantis hebrajiškas žodis kehalė reiškia rūmai, puošnus namas, šventikla arba šventovė. Ir jisai turi atitikmenį būtent graikišką žodį eglezija. Ir sekantis žodis ohel reiškia palapinė, buveinė, būstas arba namas. Tas toksai įtvirtinimas, kaip mes jau suprantame, po savimi slepia du labai svarbius terminus. Kas tai bus įtvirtinta? Tai ne tik tai kažkoksai tai namas, bet tai yra kažkas tai nepaprasto. Tai yra gyvųjų žmonių bendruomenė, sušauktųjų žmonių bendruomenė. Tas sušaukimas vyksta, aišku, šventosios dvasios dėka. Bet čia kalbama apie įtvirtinimą. Įtvirtinimą dinastijos, netgi religinės bendruomenės, ką hebrajiškas žodis turi bait. Religinė bendruomenė atitinka būtent bažnyčios reikšmę. Netgi karališkoji šeima turi hebrajiškas žodis bait. Ir paskui mes sutinkame pas apaštalą Paulių, kad Paulius sako, kad mes esame visi kunigiškoji arba karališkoji šeima. Ir netgi žmogaus vidinis gyvenimas. Nes jis iš tikrųjų žmogui atvėrė tą vidinį gyvenimą. Ir čia toliau kalbama ta tokia atgamtinė galbūt sfera, kad tos bažnyčios arba tos sušauktųjų bendrijos niekas negali nugalėti arba niekas negali sunaikinti. Mūsų lietuviškas vertimas būtent sako, pragaro vartai jos nenugalės arba požemio karalystės jos nenugalės. Graikiškas žodis Hades reiškia visų pirma požemio karalystė, požemis, žemės giluma, praraja, bedugnė, dangaus skliauto priešingybė, požemio bedugnė, kurioje yra kovojančių jėgų buveinė. Taigi niekas negali sunaikinti sušauktųjų bendrijos arba bažnyčios, nes jos steigėjas nėra žmogus, jos steigėjas yra Dievo sūnus. Ir 19 eilutė kalba toliau apie apaštalo Petro funkciją ir apaštalo Petro galę. Tau duosiu dangaus karalystės raktus. Ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Čia iš tikrųjų yra iš vienos pusės mįslingas tekstas, bet jisai kalba jau apie pirmosios bažnyčios praktiką, gyvenimą. Raktai mes suprantame, kad tai yra valdžia. Raktų simbolika yra būtent valdžia. Bet ką reiškia tas ir ką tik surištum ant žemės, bus surišta danguose, ir ką tik atrištum ant žemės, bus atrišta ir danguose. Graikiškai deo kailiuo. Surišti ir atrišti. Sename testamente pas pranašą Izaiją kalbama apie tai, kad paimti nelaisvę ir dovanoti laisvę. Vat šitie du terminai surišti, atrišti reiškia paimti nelaisvę ir dovanoti laisvę. Septuagintoje graikiškame tekste pas pranašą Izaiją taip pat mes sutinkam, kad tai reiškia išlaisvinti iš nuodėmių. Vadinasi, Petras įgauna valdžią pagal septuagintos tekstą išlaisvinti tikinti žmogų iš nuodėmių. Judaizme reiškia drausti ir leisti įstatymiškai. Taigi apibendrinant šitą eilutę reikia pasakyti, kad tai yra autoritetingai pareikšti, ką esant uždrausta ar leista. arba išskirti ką iš tikinčiųjų bendruomenės arba priimti ją. Ir čia vat mes pastebime dar tokį vieną atspalvį. Ne tik tai bendruomenės vadovas, apaštalas Petras kaip pavyzdys, ne tik tai jisai turėjo galę atleisti žmonėms nuodėmes, bet taip pat galėjo arba turėjo galę išskirti kažkokį tai bendruomenės narį iš bendruomenės arba už bendruomenės ribų. Tai yra ekskomunika, ką mes dabar suprantame. Taigi pirmoji bažnyčia tai buvo labai dažnai taikomas metodas. Tarkime, jeigu bendruomenės narys padarė kažkokią tai didelę nuodėmę, jisai buvo atitolinamas nuo bendruomenės. Ne dėl to, kad jisai yra blogas, bet dėl to, kad jisai priimtų atgailą, jisai suprastų savo padarytą blogą poelgį ir kad jisai paskui galėtų vėl grįžti į bendruomenę.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.